नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज हवाई दळाचे मुखेली एअर चीफ मार्शल AP सिंग हांची तांच्या राबित्या सुवातेर भेट घेतली. पहलगामान जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारत आनी पाकिस्तान देशांमदीं वाडिल्ल्या पेचाच्या फाटभुंयेर ही बसका जाली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग फाल्यां नवी दिल्लीन जपानी समकक्ष श्री जनरल नकातानी हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेतले. हे बसके वेळार दोनूय वटांनी सध्याच्या प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिस्थितीचेर विचार आनी म्हायतीचें आदान प्रदान करतले. तशेंच द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याक आनी घटमूट करपाच्या मार्गाचेर चर्चा करतले अशें संरक्षण मंत्रालयान निवेदनान सांगलां. भारत आनी जपान हांची दीर्घकाळाची इश्टागत आतां जी 2014 वर्सा खाशेली रणनिती आनी संवसारीक भागीदारी उंचायेचेर व्हरपा उपरांत गुणात्मक गती आनीक वाडल्या. संरक्षण आनी सुरक्षा हे दोनूय राष्ट्रांच्या संबंधाचे म्हत्वाचे खांब आसात. फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरांत आशियाई संरक्षण मंत्र्याच्या बसके उपरांत पयलेच खेपे संवाद सादल्या उपरांत 6 म्हयन्या भितर दोनूय संरक्षण मंत्र्या मदीं ही बसका जातली. आयच्यान ह्या म्हयन्याच्या 7 तारखे मेरेन इटलींतल्या मिलान शारांत जावपी आशियाई विकास बँकेच्या गव्हर्नर मंडळांच्या 58व्या वर्सुकी बसकेक अर्थ आनी कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्री निर्मला सितारामन हाजीर रावपाचे आसात. ह्या भेटी वेळार मंत्री इटली जपान भूतानच्या अर्थमंत्री तशेंच हेर आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या मुखेल्यां कडेन द्विपक्षीय बसका घेतली. ते भायर मिलानांतल्या जागतीक विचार मंडळा वेवसायीक फुडारी आनी CEO हांकां मेळटले. श्रीमती सितारामन मिलानांतल्या भारतीय डायस्पोरा कडेनूय संवाद सादतली आनी अर्थीक आनी हवामान लवचीकपण समतोल दवरपाच्या विशयाचेर बोकोनी विद्यापीठान अधिवेशनान उलोवप करतली. वेवजातलो स्टार्टअप एसेलेटर प्रोग्राम वेव्हएक्स सुमार 15 स्टार्टअपांक निधी आकर्षित करतलो असो अदमास आसा. इंटरनेट आनी मोबायल असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हळ्यारूच IMAI चे मुखेल वाड अधिकारी संदीप झिंगरान हांणी सांगला की वेव्हएक्स खातीर वेगवेगळ्या स्टार्टअपांनी वट्ट 1000 अर्ज सादर केल्यात. तातूंतल्या सुमार 30 जणांनी वेवसायांतल्या गुंतवणूकदारांक आपले विचार मांडल्यात. हाचे भायर सुमार 110 स्टार्टअप वेवसायाच्या स्टार्टअप मंडपान आपली कल्पना सादर करतात. तशेंच तांकां कांय प्रमाणांत निधी मेळटलो अशी अपेक्षा आसा. स्टार्टअप गुंतवणूकदार राजेश जोशी हांणी वेवसायाचेर खोशी उक्तायल्या आनी ताका लागून स्टार्टअप एकाच सुवातेर एकठांय करपाक मजत जाली अशें सांगलां. वेव्हएक्सचे नोडल अधिकारी आशुतोष मोहले हांणी सांगले ह्या यशाक लागून वेव्हएक्स वेव्ह समिटा उपरांतूय चालू उरतले. भारत आनी आंगोला द्विपक्षीय संबंद आनीक फुडें व्हरपा खातीर कटिबद्ध आसात अशें आंगोलाचे अध्यक्ष जोआओ मॅन्युएल गोन्साल्वो लॉरेन्सो हांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लीन जाल्ल्या इंडिया आंगोलो बिझनेस फोरमान उलयतना तांणी सांगलें की भारत हो जेनेरीक वखदां विशीं जाणकार आशिल्लो एक मुखेल भागीदार आसा. ह्या सभेक संबोधीत करतना परराष्ट्र राज्य मंत्री किर्तीवर्धन सिंग हांणी सांगलें की भारत आंगोलाच्या द्विपक्षीय संबंदाक उर्जा भागीदारीचो आधार आसा आनी द्विपक्षीय वेपार 2023-24 वर्सा 4.2 अब्ज डॉलर मेरेन पावतलो. अर्थवेवस्थेंत विविधताय हाडून मुळाव्या साधन सुविधांचें आधुनिकीकरण करून आनी वेवसाय करपाची सोय सुदारून आंगोलान संवसारीक मळार आपली जागा घटमूट केल्या अशें तांणी मुखार सांगलां. कृशी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी इंडियन काउंसील ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च म्हळ्यारूच ICAR कडल्यान भारतांतल्या पयल्या 2 जिनोमो संपादीत तांदळांच्यो जाती नवी दिल्लीन बाजारांत वेंचणूक चणलुकेन हाडल्यो. ह्या 2 जातींक लागून उत्पादन खर्च उणो जातलो आनी देशांत तांदळाचें उत्पन्न वाडटलें अशें तांणी सांगलें. श्री चौहान हांणी ह्या प्रकल्पांत वांटो घेवपी शेतकी शास्त्रज्ञांक परबीं दिवन देशांतल्या शेतकी शास्त्रज्ञांच्या क्षमतायेचेर देशाचो विश्वास आसा अशें सांगलें. दुबईन जाल्ले 11वे बुडोगन आंतरराष्ट्रीय कराटे सर्तीन गुरुग्रामाच्या अनहार्य अभिषेक पंचावरकर हांणी भांगरा पदक मेळयलां. स्पोर्ट्स शितोकाई कराटे फेडरेशनाच्या बॅनरा खाला भारताचे प्रतिनिधित्व तांणी केलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो खबरो तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटल्यो.